Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Vairāk nekā trešdaļa vēlētāju vēl nav izdarījuši izvēli, par ko balsot gaidāmajās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās, bet 18% neplāno piedalīties tajās. Liecina aģentūras letrīcībā esošā Latvijas faktu veiktā sabiedriskās domas aptauja, kurā piedalījās nepilni 500 respondentu. Aprēķinā neiekļaujot neizlēmušos un tos, kuri nolēmuši nepiedalīties, aptaujas dati liecina, ka 5% barjeru varētu pārvarēt un domē iekļūt 8 politiskie spēki. No aptaujātajiem par saskaņu balsotu 17,7%, par attīstībai par progresīvie 17,3%, par Latvijas-Krievu savienību 11,7%, par jauno vienotību 10,1%, par gods kalpot Rīgai 9,6%, par jauno saskaņu 8,3%, par ZZS 7,8%, bet par visu Latvijai tēvzmē un brīvībai LNNK 7,1% respondentu. Ministru kabinets šodien lems par sankcijām pret atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš iepriekš skaidroja, ka šajā jautājumā ministrus klausīs ārlietu ministrijas ziņojumu. Valdība šodien plāno lemt arī par ārlietu ministrijas priekšlikumu 150 000 eiro piešķirt Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu attīstībai. Lietuvā nedēļas nogalē atjaunot prasību cilvēkiem publiskās vietās nēsāt sejas maskas. Tā iemesls ir COVID-19 inficēšanās gadījumu skaita pieaugums. Vienlaiks Lietuvas valdība pieņēma lēmumu no septembra vairs neierobežot publisku pasākumu dalībnieku skaitu, taču rīkotājiem biļetes uz tiem jāpārdod tikai internetā vai elektroniski un jāveic dalībnieku reģistrācija. Valstī pēdējās 3 dienās apstiprināts 109 inficēšanās gadījumu ar koronavīrusu un speciālisti brīdina par tā dēvētā infekcijas otrā viļņu iespējamību. Vācijas mediķi apstiprinājuši Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija saindēšanās versiju. Veselības problēmas viņam radīja ķīmiska viela – holinesterāzes inhibitori. Tikmēr Eiropas Savienība aicinājusi Krieviju sākt neatkarīgu un caurspīdīgu Navaļnija lietas izmeklēšanu. Navaļnijas pat labā ārstējas Berlīnas universitātes klinikā Karitē un ķīmiskās vielas klātbūtni viņa organismā apstiprināja vairāk neatkarīgi eksperti. Tomēr mediķi pagaidām nevar pateikt, ar kādu vielu politiķi saindējies, jo šis savienojums tiek izmantots medikamentos, pesticīdos un ķīmiskos ieročos. Pacients pat labā atrodas intensīvās aprūpes nodaļā mākslīgi izraisītā komā, viņa veselības stāvoklis ir nopietns, bet dzīvībai briesmas nedraud.